Dende o Grupo Municipal do Partido Popular demandamos do Goberno Municipal que dote de auga aos 15 veciños de Conturiz que quedan sin ela. Estamos a falar dos veciños de Pista de Riba do Muro, Camiño de San Amaro e as tres viviendas ao redor da Fonte de Conturiz. O Concello fixo un proxecto para levar auga a 5 ou 6 viviendas que están paralelas á pista que vai a San Mamede dos Anxos. O PP pide que se amplíe dito proxecto para as viviendas de Conturiz e tamén para dotar de auga e saneamento a Cardoso, donde 6 viviendas teñen sin auga e que a cual está na entrada do povo. Faría falta levantar uns 150 metros para dotar estas viviendas cos correspondiente abastecimento de auga e deberíamos aproveitar para facer o saneamento da mesma, que se podía baixar pola pista que sale a Barxa, unha pista de terra e que non tendría ningún problema e daríamos servicio a un único pueblo que queda na zona sin saneamento e sin abastecimento.